mennesker, og mennesker er makt. Den som er med på å legge rammene for hvor mye nordmenn flest skal få i lønnstillegg hvert år, må sies å ha mye makt. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du sliter med å holde dine egne tillitsvalgte i tømme når det gjelder Norges viktigste internasjonale avtale, EØS-avtalen. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du startet selv ut som gullsmedlærling og tok svennebrev som korpusmontør. Hva en korpusmontør egentlig?
Korpus jo kropp på latin. Så når du tar et svennebrev som korpusmontør, så former du små og store sølvarbeid. Så det å lage kaffekanner, vikingskip og skåler og annet større innenfor sølvproduksjon, det jobbet jeg med i 13 år. Den gangen vi var i ærlig arbeid.
Kan du det fortsatt?
Ja, altså nå satt jeg meg på prøve disse lærlingene i Fellesforbundet, så etter jeg hadde vært vel et år leder i forbundet, så reiste jeg tilbake igjen med fagbladet vårt da, for å se om jeg fikk dette fremdeles til. Litt rusten, men det ligger i hendene. Altså.
Hvorfor valgte du den veien?
Jeg har alltid vært kreativ, så det å tegne og sløyd, både metall og tresløyd på skole, det synes jeg var utrolig interessant. Men så var det veldig vanskelig å komme inn på skole mot ekstremt gode karakterer. Du hadde en klasse fra på Østlandet, og flytte ville jeg ikke. Så det å begynne i lære, når det endelig kom med utlysning på Brødrene Lone sølvvarefabrikk, så hoppet jeg av skole og begynte i lære, og jeg aldri angret på det.
Du hadde metallsløyd på barneskolen, og du elsket det. I dag er det lite å få praktiske fag i grunnskolen. Hvordan ville en Jørn Eggum anno 2020 funnet ut at dette var veien for ham?
Nei, det vet jeg ikke. Før var jo for mine foreldre, de var ikke så opptatt av at jeg skulle ta teoretiske fag. De var mer opptatt av at jeg skulle få være den jeg er og få utfolde meg selv. Og når jeg hører både blant mine kamerater og andre, så er det sånn, altså håndverksfag er blitt på grunn av at vi har ekstremt høy innvandring fra utlandet som jobber innenfor det. Det blir færre og færre norske som tar det. De tar akademiske fag og enda mer opp i akademiske yrker. Så det å ta håndverksfag, og det er en prøvelse i dagens samfunn. Altså.
Det er jo også langt færre praktiske fag på grunnskolen. Jeg ser jeg har en sønn som går i 7. klasse. Det er litt kunst og håndverk, men det er ikke noe, jeg har aldri hørt om noe metallsløyd hos han.
Nei, altså dette er jo reform 94 med Gudmund Hernes. Den gjorde til at veldig mange fag blir også slått sammen, så gjør at det å gullsmed er jo ekstremt få som tar i dag, for at disse tradisjonelle fagene, de har gått i hverandre, så for at det er ikke unaturlig at teknologi og alt dette endrer seg. Så sånn typiske håndverksfag, det er ikke det enkelt å ta fag og svennebrev i.
Og Gudmund Hernes sin reform gjorde jo også at det ble en mye mer teoritung skole for alle, også de som var mest praktisk anlagte. Var det et feilsteg?
Jeg husker i hvert fall fra innenfor mitt fag da, så strøk 40% av elevene hvert eneste år, og da strøk ikke de først og fremst fordi de var dårlige praktikere, men det var så ekstremt mye teori som gjorde det at vi fikk jo hele kull som gikk ut med, som ikke klarte fullføre fagbrevet sitt. Så det er klart at forutsetningen endret seg for folk som egentlig ypperlige praktikere, så fikk de mye mer teori inn i det. Så du trenger gjerne begge deler hvis du skal drive en virksomhet etter at du er ferdig med læretiden din, men det er ikke alle som skal gjøre det. Noen ønsker fremdeles bare å arbeide.
Og hvorfor er det tilsynelatende mer stas å gå på universitetet enn å ta en fagutdanning?
Nei, altså, det har jo vært, blitt sånn, sant? Altså, revolusjonsbarn, de ønsker jo at sine barn gjerne ikke skal stå i hardt, fysisk, krevende arbeid, kan det virke sånn, og så pusher de til å ta høyere utdanning. Men så tror jeg også at det er lettere å skifte arbeid, sant? Altså, det er jo, hvis du går på universitetet, da har du mange flere yrker å velge mellom. Du kan gå fra privat sektor til offentlig sektor, mens man er mer begrenset hvis du velger yrkesskole og sånt.
Er det for mange som tar mastergrad i dag? Er det flere enn samfunnet trenger?
Ja, så hadde du stilt samfunnets behov først og fremst, så tror jeg nok at det var mange som ikke hadde fått anledning til å gå på universitetet. Men vi ser jo også, det er jeg som representerer industrien også, at det er mange som realiserer seg selv etter at de ferdig med universitetet, og så begynner de i yrker som vi organiserer. Så det jo ikke tvil om at det å få også teoretisk flinke folk inn i fagbevegelsen, inn i å stille krav for bedriftene, det har vært viktig for utviklingen av norsk fagbevegelse.
Norge mangler jo nå fagfolk innen mange retninger, bygg, anlegg, industri. Hva betyr det for sikt på samfunnet?
Nei, altså, nå har jo det snudd. Altså, det flere som lærlinger i dag enn det var for bare noen år siden. Så det har jo vært et visst fokus fra politiske partier også, om at vi må ta vare på historien og kulturen vår, som er i stand til å kunne utvikle bransjer uten å være avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Så det har snudd, men fremdeles er det alt for få som tar og går i lære. Men det positive er at i hvert fall 70-80-90% av de som først tar et yrkesfag, de får jobb etterpå. Så det å utdanne seg til arbeidsledighet, det er en dårlig ting. Og innenfor dette nå, så er det flere og flere for arbeid. Så kanskje det vil bidra til at flere velger denne retningen også.
Det bringer meg over til EØS-avtalen. Hvordan vil du beskrive EØS-avtalens betydning for Norge?
Nei, altså, vi har jo hatt et veldig krevende landsmøte som vi var gjennom når det gjaldt dette. Flere år, i alle de 25 årene avtalen eksistert, så har jo det vært tvil og tro, og det har vært en kamp på mange av bedriftene våre. Men ser du sånn rent kynisk på det, så har den EØS-avtalen tjent Norge er ekstremt bra.
Hvordan da?
Nei, altså, vi har jo fått et tilgang til et marked som er på 500 millioner mennesker, som du ikke hadde hatt på samme måte med en handelsavtale. Og det har gjort at vi har en mye større økonomi i Norge i dag enn det vi har hatt behov for. Dette er en villig politikk for å kunne få maksimert mest mulig salg av det vi er flinke å produsere, og ha noen som står på klar å ta imot det uten noen som helst form for handelshindringer.
Når det gjelder EU, så er det betydelig motstand internt, du var inne på det, blant tillitsvalgte i Fellesforbundet, men ikke blant medlemmene. Og ytre venstre blir stadig mektigere både i Fellesforbundet og andre deler av LO. Hvorfor klarer de ikke å holde kontroll slik at de tillitsvalgte faktisk speiler den medlemsmassen som de representerer?
Ja, det er jo sånn at de er valgte, det vil si at de er representative. Det er noen som har valgt alle som...
Men de er jo ikke det når du ser på forholdet til for eksempel EØS blant de tillitsvalgte, de som er på landsmøte versus selve medlemsmassen, så er de ikke representative.
Nei, altså vi har jo undersøkelser, medlemsundersøkelser som viser at 7 av 10 er for eller ikke imot. Da. Altså 7 av 10, 70% hos oss, de har enten ikke noe forhold til EØS-avtalen, altså de foran. Og det var jo tilsvarende nesten når vi så av stemningen på landsmøtet også. Altså, det var i overkant av 200 som ønsket å utrede avtalen, og så var det rundt 100 som sa at dette må vi komme oss ut av fortere.
Men det var jo for at utredning var et kompromissforslag. Det er jo ikke tvil om at dere primært hadde ønsket at man bare skulle bevare den som den var.
Altså kompromiss var det å få utrede et handlingsrom i EØS-avtalen.
Og det skyldtes jo den sterke motstanden i landsmøtesalen.
Ja, det ble i hvert fall sånn at vi havnet på det, for at det kunne kanskje være, for det første, noe alle kunne leve med, men for det andre så vi mener jo noe med denne utredningen, og håper at vi skal få de politiske partiene til å gjøre dette.
Men det står jo fast, mitt grunnspørsmål, hvorfor har dere ikke nok kontroll med, altså Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen har jo tradisjonelt hatt stor kontroll, hvorfor har dere ikke nok kontroll med tillitsvalgsapparatet, så dere får et så lite representativt landsmøte i forhold til medlemmenes ønsker?
Ja, det er ikke noe sånn enkelt svar på det, det er i hvert fall som er viktig.
Det er ytre venstreaktivister, ikke sant?
Ja, men det som er viktig å tenke på, på Fellesforbundet, så er vi 8 tidligere forbund med konkurranseutsatt industri, samtidig som vi har skjermet sektor som bygger anlegg, som gjør det at det er mer sånn sammensatt enn ytre venstre. Altså de som jobber i arbeidslivet i Oslo og ser arbeidslivskriminalitet florerer, de er mot gjerne i EØS-avtalen, men de er ikke medlem av partiet Rødt av den grunnen. Altså.
Det snakkes mye om handlingsrommet i EØS-avtalen i forhold til arbeidslivet. Hva konkret kan regjeringen gjøre mer av for å sikre et fortsatt velordnet arbeidsliv?
Det vi ser er jo at andre land i Europa som er EU-medlemmer, ta Tyskland for eksempel, som er den største økonomien i Europa, den har forbud mot innleie i byggebransjen. De har sett at det har gått så langt at de er vanskelig med å få utdannet egne fagarbeidere, for polske og andre østeuropeiske land har altså, etter de kom inn i EU fra 2005, tatt de jobbene. Så da har parlamentet besluttet at det her skal ikke være mulig å leie inn. Vi må ta vare på bygningstradisjonene våre. Og jeg kan ikke se det at hvis de kan gjøre det, så skulle ikke Norge få lov å ha et handlingsrom her hjemme. Det handler om politisk vilje. For EU-domstolen har slett ikke dømt Tyskland for noen ulovligheter. Så jeg tror mer det at hvis du, det er også å bruke disse direktivene som kommer fra Brussel, utforme de og ta de inn i norsk lovverk sånn, på den måten at du følger de både tradisjoner og kulturer vi har her hjemme, og gjerne spisser disse uten at vi skal være så redde for at du skal få ESA på nakken. Så det er mer det at det jeg etterlyser av norsk politikk, det at vi må bli mer norske når man skal ta inn disse direktivene, og ikke slavisk følge den lovteksten som ligger foran deg. Og hvis du gjør det, så er jeg overbevist om at du kunne hatt EØS-avtalen som en avtale som var enda bedre for norske arbeidsfolk.
Og bortsett fra forbud mot innleie, hva ville et AP-styrt Norge gjort annerledes, helt konkret?
Altså, jeg opplever jo nå at Arbeiderpartiet er mye mer tydelige på at det finnes noe som er urolig med denne avtalen, så gjør det at du må utforme det, som jeg sa i sted, mer i tråd med det som er norske tradisjoner. Så får vi se da, når de kommer tilbake til makten, om man er like opptatt av det da, når man sitter med begge hendene på rattet, eller om dette er noe som er lettere å hevde i opposisjon enn i posisjon.
Globaliseringens velsignelser og forbannelser, der gevinsten er fordelt på mange med billigere varer, mens kostnadene må ta seg langt færre, de som mister jobben. Det gjelder både EØS-avtalen og det gjelder det store bildet, med nedlagte fabrikker i USA, arbeidsplasser flyttet til Kina. Hvordan ser du det samlede regnestykket av globaliseringen?
Det er et ekstremt stort spørsmål. Altså, det med vandring av arbeidsfolk, det har gitt mange nye muligheter, men det er også noen store utfordringer. Jeg så nettopp en dokumentar hvor de som jobber i Polen, de reiser til Irland eller Norge, og de som skal overta de jobbene i Polen, de kommer fra Litauen og Baltikum. Og sånn går det via Kina, og nå ser jeg at nå er det nordkoreanske slavearbeidere som skal bygge båter i Romania, samtidig som det beste foreldrene til alle disse skal passe på ungene, for at mor og far, de er forskjellige land og jobber for å tjene til livets opphold. Så det er baksiden, den sosiale baksiden, som er ekstremt elendig, spør det meg. Men samtidig så er jo det en gang sånn at hvis ikke man har arbeid, hvis ikke man kan leve frie liv, så er jo det et mye verre situasjon enn ellers. Så globalisering, den er vanskelig å tøyle den. Men samtidig så er vi nødt til å være opptatt av at vi skal ha noenlunde like forhold. Altså grunnleggende menneskerettigheter må legges til grunn, og menneskeverdet må ha en større verdi i alle disse landene som bryter det daglig enn de har det i dag.
Du er tilbake til den gamle regelen, det er ingen gratis lunsj.
Nei, det kan du være helt sikker på.
Det snakkes om den nye kapitalismen, om at den må ta et bredere ansvar for å beholde oppslutning og troverdighet, kanskje til og med for å overleve. Man snakker om shareholder versus stakeholders kapitalisme, en kapitalisme som er til for aksjonærene versus en kapitalisme som er til for langt flere interesser, folk flest, klima, storsamfunnet. Hva tenker du om det? Er vi i ferd med å få en ny og annerledes kapitalisme i verden?
Ja, altså det går jo ofte i bølger det der, men det du kan i hvert fall si at det siste tiåret har både nasjonalt og internasjonalt gjort noen få folk ekstremt rike. Altså det er så store overskudd som tas ut i bedriftene, hvor før hadde ikke de turd å gjøre det, for de hadde blitt sett på som griske og forferdelige, men nå er dette blitt mer og mer vanlig. Selv i statlige bedrifter i Norge i dag, som er folkets bedrifter, så tjener folk 2, 3, 4, kanskje 10 ganger mer enn statsministeren i Norge. Så det er jo klart at på et eller annet tidspunkt så må det gis beskjed. Og internasjonalt så er det så store summer folk tjener at du klarer ikke å si tall engang. Så det er jo noe som er, altså det er jo systemfeil i sånn som kapitalismen har fått utviklet seg. Og hvis dette bare skal gå fortere og fortere og verre på færre hender, altså formue og inntekt, ja, så tror jeg at altså til syvende og siste kommer det til å ende med revolusjon situation hvis ikke det blir jevnere fordelt enn det I dag. Altså.
Men har du troa på de som nå sier at vi I ferd med at noen store amerikanske selskaper som har inngått en kontrakt ikke sant, med stakeholders, kapitalisme, at ser du noen endring eller det bare prat?
Nej, altså, jeg tror når de første landene må begynne å betale seg ut, for du ser jo at mer og mer, altså flere og flere ut av de superrike, de kjøper jo opp statlige bedrifter, andre, altså landområder, sant? Vi snakker om at man skal være lov å begynne å handle luft, og, altså vatten og alt, så på et eller annet tidspunkt så kommer folket til å vende seg imot dette, for det, når jussen blir, og kapital blir viktigere enn sunn fornuft, så vil ikke folk være med på det.
Hva med skattepolitikken oppi dette? Bør ikke Arbeiderpartiet gå inn for å innføre arveavgiften igjen?
Arveavgift har vi som forbund vært for.
Det vi på lederplass I VG også.
det mener vi en fornuftig måte å regulere noe som man får ganske enkelt med seg, bare å være født, så mener vi at vi burde hatt arveavgift.
Og I vår tid så jo det noe av det som virkelig skaper forskjeller, også I middelklassen. Så ganske mye til for å tjene opp det en annen kan arve, for at man arver et hus på vinneren.
Helt enig med deg. Altså, skatt vi sånn opptatt av skal, selvfølgelig skal den være omfordelt og fordelt mellom fattig og rik, men samfunnet de må ha de skatteinntektene samfunnet trenger for å kunne løse de oppgavene som de, man mener viktige. Og folketrygden det absolutt den viktigste omfordelende faktoren vi har her hjemme. Så lenge vi har nok penger til å fylle opp den, så det bra.
Hva med formuesskatt? Har høyresiden et poeng når de sier at den skader næringslivet? Du har for eksempel Trond Giske som næringsminister, som I sin tid gikk inn for å avvikle den og heller gjøre noe på eiendom. Hadde han et poeng den gangen?
Ja, altså, vi har mange bedriftseier I dag, som, og vi vet altså, tillitsvalgte som sure på formuesskatten, for de ser at familiebedrifter de må... De nødt til å generere et overskudd for at de skal kunne ta det ut som utbytte for å betale skatten. Og da jo ikke, det ikke sånn det var tiltenkt, at det mer sovende penger sant, som man har på bok som skulle betales av noen få, og så ble jo formuesskatten noe som vanlige folk begynte, kanskje på grunn av de har fått en arv, hva vet jeg, men at formuesskatt det komplisert, og fellesforbundet for at man skal ha en lav formuesskatt i så fall.
Du opptatt av klasse. Norge et klassesamfunn I dag, sånn som ja. Du ser det?
Ja, det det, på mange.
Men hvem egentlig arbeiderklassen nå?
Arbeiderklassen de aller, aller fleste, men de omtaler seg ikke som det selv.
Også, du arbeiderklasse eller middelklasse med din lønn, din posisjon?
Nei, altså, som mine vilkår I dag som forbundsleder I fellesforbundet, så jeg absolutt en som I middelklassen. Men jeg oppfatter meg selv som en... med røys gutt med beina på gulvet som representerer arbeiderklassen. Og jeg mer opptatt av at folk skal ta et klassestandpunkt selv, og så skal ikke man være redd for å være omtale seg, og både den adferden man har, den tilpasset arbeiderklassen. For det å, hvis ikke man klassebevisst, så kommer dette som vi har snakket om til å utvikle seg mer og mer.
Men den klassiske industriarbeideren I Norge I dag vel egentlig klassisk middelklasse? Består ikke arbeiderklassen I dag I stor grad av innvandrere uten trygghet I arbeidsforholdet, trygdede med lav inntekt og andre som faller utenfor storsamfunnet. Det ikke de som den nye arbeiderklassen? Eller?
Ja, de også, men at det ikke sånn at industriarbeiderne I Norge kan du ta alle over en kam og si at de godt lønnet. Du har...
Mange av dem jo veldig godt lønnet.
Ja, mange godt lønnet, men...
Oljearbeiderne jo blant de best lønnede I Norge, så sammenlignet med noen som vasker eller står I butikk eller... jobber I kommunen.
Men industrien langt mer enn oljearbeidere, så vi har masse industrifolk I dag som de selv ville omtale seg som ja, som har en mildere inntekt og en stolt arbeidstaker med arbeiderbevegelsen langt inn I blodårene.
Men må man være møkkete på hendene for å være arbeiderklasse?
Nei, det må du ikke. Du må ikke være møkkete på hendene, men det hjelper å ha folk som møkkete på hendene og andre typer yrker sammen, for jo bredere sammensatt vi jo bedre det.
Dine foreldre en del av den norske klassereisen. De leide først et hus nede ved fjorden, enkelt med utedo, før de hadde spart opp nok penger til innskudd I en av blokkene I Laksevåg. Da vokste du opp I den drabantbyen utenfor Bergen I en ganske røff bydel. Fortell om oppveksten din.
Jeg hadde en utrolig flott oppvekst med veldig snille foreldre, og vi naboungene, vi var ute og lekte fra morgen til kveld, eller, og jeg fikk stort sett gjøre som jeg ville, og mamma og pappa kom fra Sogn, så det, jo, det var jo litt sånn ertet for, sant? For vi kom ikke fra selve Bergen. Og Laksevåg den gangen, det var jo en egen kommune, som ble en del av Bergen kommune i, ja, slutten av, etter kommunesammenslåingen i 72. Så der ute bodde det veldig mange alkoholikere, veldig mange industriarbeidere, lite fiffu. Og du måtte klare deg selv, du måtte kunne slåss, og du måtte kunne sparke fotball. Da gikk det stort sett greit. Men jeg fikk masse kjærlighet, og livet var, jeg ville ikke vært for uten den dag i dag. Og jeg har også bosatt meg ikke mer enn ja, 5 minutter å gå fra der jeg vokste opp den dag i dag.
Slåss du mye som barn?
Ja, men så måtte jeg slåss hver eneste.
Vant du eller tappte du? Eller?
Ja, begge deler vil jeg si. At, jeg har jo alltid vært liten av vekst, så det var jo noen store gutter det var vanskelig å nå opp til, som gjorde de hverdagen av og til litt krevende.
Faren din, beskriv han.
Min far, han var industrirørlegger og tidligere uteseiler, som egentlig var rastløs av natur, og jeg tror jeg har arvet det litt sånn sigøynersyken at det må skje noe. Han var hjemmekjær og stilte av og til kanskje litt strenge krav.
Hvordan da?
Nei, altså du skulle være best, sant? Altså, du, og det å, om du var på friidretten eller var på fotball eller det var til å gjøre leksene dine, så holdt ikke det å være middelmålig. Det og det kunne være krevende til tiden, men han var veldig snill.
Hvor gammel var du da han døde?
Nei, pappa døde i 2010 av kreft, så jeg var jo midt i 30-årene da.
Og moren din?
Hun er mitt forbilde. Hun var 70 år nå for 9. januar, akkurat sluttet å arbeide og gå på fjellet 2 ganger for dagen, og i ekstremt god form, og litt sånn småskruvet over søvnen hennes, bare blir litt større og større. Men mamma, hun er, det er en kryttende fyllig kjærlighet.
Hvem av dem ligner du mest på?
Det er både utseendemessig og værmål, lenger mest sannsynlig mest på min far, vil jeg tykke.
Du var langt mer radikal som ung, har du sagt. Cirka hvor radikal var du?
Nei, radikal, altså vi var jo glad i brostein, sant? Så, men jeg var ikke med i noe politisk parti før jeg...
Kastet du brostein?
Ja, både innlandet og utlandet. Det.
Hva slags demonstrasjoner var det?
Nei, det var... Det høres litt rart ut som leder av felles, men jeg husker i København, da var det mot Verdensbanken i ungdommen, så ja.
Med maske, eller?
Nei.
Nei, ikke finlandshette?
Nei.
Nei, du viste ansikt. Ja. Og så meldte du deg inn i Arbeiderpartiet?
Dagen etter 36,9. Da meldte jeg meg. Nå er det på tide at noen stiller opp for...
Var du oppgitt over Torbjørn Jagland da?
Nei, jeg var oppgitt over at vi fikk en regjering med 3 minipartier som... altså, du fikk jo Bondevik...
Men det var jo på grunn av ultimatumet til Jagland. Ja. Du må ha vært litt oppgitt over han da.
Sånn etterpå klokskap så kan jo du si at 36,9, hvis du ser meningsmålet da i dag, så hadde jo det vært jubel for partiet.
Gro Harlem Brundtland sa jo da, hvis jeg trodde ikke at han var så dum.
Nei, altså jeg har ikke så mye å si om Torbjørn Jagland for det. Han var sliten etter alle disse kompromissene i mindretalsregjering. Så, men å stille kabinett til folket, det har jo de fleste lært nå at det gjør man ikke.
Hvordan kan Arbeiderpartiet komme seg ut av krisen der nå?
Nei, altså jeg føler jo at det blir mer og mer snakkes nå blant våre at partiet er på vei tilbake, de er mer tydelige, og man får, altså husk på, de har jo i 2 år så har de nesten lagt og vært uenige med seg selv, sant? Altså med alle de sakene som har rullet internt i partiet, så har jo det vært vanskelig å kommunisere politiske drømmer for fremtiden for vanlige folk, for det er ikke det de forbinder med Arbeiderpartiet. Så det er for tidlig å si om vi er friskmeldt, men det i hvert fall opplever jeg at det er mye bedre stemning, det er kjekkere å gå på møter, og at man er søkende for å ta det fagbevegelsen, så er jo de veldig mye på. Altså vi har møter over hele landet hvor partiledelsen også stiller opp, så det å komme tettere på vanlige folk, det tror jeg har vært en fornuftig valg av Arbeiderpartiet.
Vi lever i et land der staten sørger for gratis helse, utdanning, lånekassa. Vi lever i et samfunn med større muligheter for alle enn omtrent noe annet samfunn I verden. Setter vi nok pris på? Snakker vi det nok opp?
Nei, det gjør vi ikke. Altså, jeg har en god del reisevirksomhet I jobben min internasjonalt også. Og når vi møter andre ledere av forskjellige forbund I utlandet, så forstår de ikke at ikke vi stoltere, og ikke vi mer opptatt av å snakke opp det vi har I Norge enn det vi faktisk gjør når vi ute. For vi tar det som en selvfølge at det sikkerhetsnettet skal være der nesten uansett hva, men og tar du deg en tur utenfor, du trenger ikke reise langt ned I Europa, så ser du det helt andre forhold. Så vi skal være ekstremt glade for at uansett hvem som har styrt dette landet, så har folketrygden og vår velferdsmodell blitt ivaretatt.
Og hva med dere I Arbeiderpartiet og I Arbeiderbevegelsen? Snakker dere nok om det store bildet, om ideologi, om verdier, eller blir det mest skolemat og heltidsstillinger?
Jeg vil jo si både og da, at det eneste som jeg selv må minne meg på, og når jeg må minne meg på det, så tør jeg ikke tenke på hvordan andre kommuner og fylkestingspolitikere har det. Det at vi må ha de skape brillene på oss. Vi må skape før vi kan dele. Det blir alt for mye snakk om hva man skal dele, og hva vi skal ha I den kaken, uten å være så opptatt av at vi hele tiden må produsere de nye arbeidsplassene, så gjør det at vi kan ivareta den velferdsmodell vi har. Så det skapebegrepet, det jeg begynte å visne litt blant veldig mange på venstre siden også I norsk politikk.
Jonas Gahr Støre rett mann til å lede Arbeiderpartiet ut av krisen?
Det han. Jonas Gahr Støre kommer til å bli statsminister til neste år.
En stadig større del av økonomien offentlig pengebruk. Dette har økt også under dagens regjering. Nå mer enn 1 av 2 kroner offentlige penger. Balansen offentlig versus privat I samfunnet forskyves stadig. Bekymrer det deg?
Ja, det som bekymrer meg mest med det at selv de som har godt med penger, altså norske kapitalister, de ikke interessert I å investere I industri, altså for vi nytt av eksportinntekter for å kunne finansiere dette hjemme. Det mer lukrativt, og det har med at vi har tilrettelagt systemet sånn. Det at det mer lukrativt å investere I eiendom, mer lukrativt å investere i hotdog og hotdog og bøker, enn det det fordi at du får avkastningskravene som så høye for altså man ønsker så mye tilbake igjen, at det investerer I fremtidig industri, eksportrettets industri, det ikke populært blant norske kapitalister.
Og da vi tilbake til skattesystemet igjen med formuesskatt versus eiendomsskatt.
Ja, men det derfor at det de offentlige pengene som du tok opp, som du ser hvor mye offentlig, de må brukes smartere enn å gjøre I dag. Jeg tror det at vi mye mer hente på at du har et samarbeid mellom private kapitalister og staten med å produsere nye fremtidige arbeidsplasser, enn at vi skal ha et system som gjør det så lukrativt å investere I eiendom at man går I den norske boblen og du vasser I penger. Sånn.
Vi ser jo det samme innad I LO. Offentlig sektor nå større enn privat sektor I LO. Fagforbundet, det tidligere kommuneforbundet, I særklasse størst. Hva innebærer dette for de interne maktforholdene I LO?
Det for tidlig for meg å si om dette blir, altså så langt så det klart vi har masse krevende diskusjoner med fagforbundet, men vi har klart også bli omforent om altså de store bildet og de viktige veivalgene, selv om det ikke alltid ser sånn ut fra utsiden, så har vi evnet å komme fram til et gode forlik. Og fagforbundet, offentlig sektor, de veldig bevisste på at man ikke kan ligge for mange kjepper hjul for fellesforbundet hvis de skal fortsette å kunne vokse, og at vi kan finansiere den velferden som de med oss og skape hver eneste dag. Så sånn sett så ser ikke jeg sånn på kort siktig på fare for dette, men det klart at altså på noen spørsmål der, så jo det begynt å bli mer og mer tilspisset mellom offentlig og privat sektor, så hele tiden evner å komme fram til breie forlik, for ellers har ikke LO sin rettmessige rett til å overleve hvis de må plise en av sidene. LO må på mange måter være den hovedorganisasjonen som bidrar til at vi gjør de riktige tingene når vi skal gjøre det. Altså.
Ja, for da jeg mer bekymret enn deg, for jeg tenker jo at nettopp styrken med LO, styrken med Norge at man har hatt en stor eller stort fagforbund som dekker både offentlig og privat, som klarer å, sy sammen de gode kompromissene. Og hvis det blir en skjevhet i forhold til det offentlige, så tenker jeg at også for LOs rolle i samfunnet, også for det norske samfunnet, kan det bli ganske alvorlig.
Ja, altså nå ikke det veldig stor forskjell på størrelsen på privat og offentlig sektor. Jeg usikker på om offentlig sektor størst, jeg. Men det flere forbund på den private siden enn på den offentlige.
Mer oppsplittet i hvert fall.
Ja, altså, så fellesforbundet har jo aldri vært større enn vi nå. Vi 165 000 medlemmer, men det klart vi har jo fått inn et nytt forbund som transport i oss, og jeg tror neppe det noe heldig for LO hvis du blir ett privat forbund og ett offentlig, for da må noen tape nødvendigvis, så det ikke, ja.
Frontfagsmodellen, den gir mye makt. Dere i Fellesforbundet og industrien så forhandler da før offentlig sektor, fordi det setter hensynet til eksportindustrien, til norsk økonomi, hva den tåler, først. Modellen under press, gitt offentlig sektors stadig sterkere rolle, både i storsamfunnet og innad i LO?
Det jo ikke mer enn en, det vel en uke siden vi hadde representantskapsmøte i LO, og jeg hørte ikke en eneste en som var oppe og var negativ til frontfagsmodell, med unntak av FO, som mente han ikke var god for.
FO, hvem er FO?
Det er fellesorganisasjonen, det er vernepleiere og sånt i offentlig sektor. De mente han var ikke tilrettelagt for like lønn, noe som jeg er dønn uenig i. Men det som er viktig med frontfagsmodell, det er at vi evner å sitte den rammen som gjør at man tjener penger også i privatsektoren, men samtidig ikke skru så mye at vi ikke klarer å få investeringer, så bedriftene kan vokse og ha nok penger igjen, som eierne kan få et utbytte de også. Og da må de som kommer etterpå være lojale til rammen. For det er det som gjør at man har frontfagsmodell har legitimitet, det er at hvis andre sektorer, stat og kommune kommer etterpå er lojale til den, så vil vi alle sammen kunne bidra til å la kaken vokse større. Dette oppgjøret her er jo litt spesielt når vi har fått de forløpige tallene fra teknisk beregningsutvalg, som viser at staten som arbeidsgiver har vært alt for slappe. De har ikke vært lojale til frontfagsmodell.
Spesielt at staten ikke følger opp det.
Ja, spesielt med en borgerlig regjering, så er det spesielt. Den foreløpige rapport som kom nå, den som vil fange opp årsaken til dette, hvorfor det har gått sånn som det har gått, den får vi senere nå i mars. Og først da kan vi se hva staten holder på med i mellomoppgjøret. Men det betyr at hvis dette skjer år på år, så får vi trøbbel. For det er veldig mange som bråker hos meg nå, for at offentlig og statlig sektor har ikke vært lojale. Så her har vi alle sammen en plikt til å stille opp for frontfagsmodellen. Den har tjent norske arbeidstakere, uavhengig av hva du jobber med godt.
Trepartssamarbeidet, den norske modellen, som innebærer at staten, arbeidsgivere og arbeidstagere gjennom sine organisasjoner forhandler og kommer fram til løsninger. Hvor sterkt står trepartssamarbeidet i dag?
Trepartssamarbeidet, det står sterkt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Det vil jeg si. Altså den, til tross for vi preget av seks borgerlige år, så er det ikke sånn at snorene blir klippet rett av, selv om vi får Høyre i regjeringskontorene. Men han har ikke utviklet seg. Jeg mener det at vi skal ikke bare ivareta han og bevare han, vi må også utvikle trepartssamarbeidet sånn at det passer inn i den tiden vi til enhver tid lever i. Så det å få utviklet trepartssamarbeidet, det er noe som jeg håper på når vi klarer å få et annet stortingsflertall enn det vi har i dag. For dette er på mange måter limen i det norske samfunnet, og det er det som gjør oss mer annerledes enn de andre.
Skape og dele var tidligere AP-leder Jens Stoltenberg sitt mantra. Forståelsen for dette sterk nok i dag, både i partiet, Arbeiderpartiet og i storsamfunnet?
Nei, det er ikke det. Altså, det er ikke betydningen av å skape. Den er ikke så fremtredende og så til stede som det var før. Og Jens var helt ypperlig på alltid minnet oss på det, at skal du ha fløte, så må du først få fatt i melk. Og det opplever jeg at veldig få politikere er opptatt av, i hvert fall ikke å få kommunisert det. Og jeg synes ikke de heller er røse nok med de som skaper alle disse arbeidsplassene i privat sektor. Man skulle ha vært mye røsere med de som det er sysselsetting på hvert eneste nes langs kysten.
Tenker du ordbruk da, eller tenker du penger?
Ja, både eller? Det og altså være på tilbudssiden i forhold til hva kan vi bidra med for at dette skal bli enda bedre. I stedet for at så snakker man gjerne ned de som bor i grisgrendte strøk. For tar du våre medlemsstokk, så er jo det meste er jo langs hele kysten nedover. Det er der bedriftene ligger, og vi har svært lite med unntak av innenfor servicesektoren som ligger i de store byene. Men både politikk skapes jo i disse byene, og diskusjon, og ikke minst dere som er i media, sant? Dette er i byene. Så det by- og land-greiene, det kjenner jeg mer og mer på, at man må, altså, og du kan bare se Nord-Norge sånn, hvor Arbeiderpartiet, hvor de har tapt terreng der oppe. Det tror jeg går på at det blir alt for mange skrivebordvedtak, i stedet for å ha skoene på, være tett på, og så prate med folk enn å snakke til folk.
Siste Arbeiderpartilandsmøte endret standpunkt i forhold til oljeleting i Lofoten, og dere var rasende. Har Arbeiderpartiet endret seg i oljepolitikken?
Ja, uten tvil. Det har jo hele verden har jo for så vidt endret seg i oljepolitikken. Det som gjorde at vi var rasende her, det var ikke først og fremst at man kunne komme til et sånt vedtak som gikk på at man lot Lofoten, Vesterålen og bli stående uberørt, ikke fatte noe vedtak om hverken konsekvensutredning eller ikke. Det er at denne gangen så gjorde du det midt i en periode, sant? Altså vi lager program for 4 år, og vi hadde de samme kranglene for 2 år siden, og nå velger et flertall i partiet å endre programmet midt i perioden. Og det mener jeg er skadelig på både kort og lang sikt, at ikke du kan stole på Arbeiderpartiet, og jeg advarte mot at vi skulle gjøre det før vi skulle lage nytt program som du er inne i nå. Men ble ikke hørt den gangen, og jeg synes at den type vingling, det skal ikke et styringsparti drive med.
Hvor alvorlig ser du klimakrisen?
Klimakrisen er like alvorlig for oss, og vi deler jo absolutt mål i Parisavtalen i Fellesforbundet også. Det vi kanskje er litt mer annerledes enn de andre, det er at vi har en praktisk tilnærming til det. Altså vi ønsker å være en del av løsningen, ikke være de som man putter pekefingeren på. Vi bør lytte mer til de som har skoene på, for hver eneste dag så reduseres fotavtrykk i de fleste av våre bedrifter. Ingen snakker om det. Man snakker som om man er nødt til å enten skamme seg over alt mulig, eller at man må kutte ut alt mulig for å få dette til. Så det er også å ha en mer sånn faktabasert diskusjon knyttet til klimautfordringer som vi absolutt har, og vi vil ha i årene fremover. Snakk om det, i stedet for å også fortelle hvor vondt og vanskelig og farlig dette å gjøre skrivebordvedtak der også.
Hva skal vi egentlig leve av etter oljen?
Nei, jeg tror nok at våre bedrifter er et godt eksempel på hvordan Norge har utviklet seg. Sant? Altså, vi har mange flere ansatte og flere medlemmer i, la oss bare bruke Eibel som en bedrift i Haugesund. Sant? Gamle Haugesund Mekaniske. De lagde fiskebåter for 100 år siden og gikk videre til cruiseskip og endte opp med å bygge all slags mulig slags utstyr til petroleumssektoren, sant? Store oljeplattformer og dette. Og de kommer helt sikkert til å gå tilbake igjen til om det er cruiseskip eller andre typer fartøyer, ja. For det ser vi, du tilpasser nye markeder hele veien, og det vil være masse arbeidsplasser og sysselsetting langs kysten basert på havet vårt. Og så er det bare forskjell, tror jeg, når vi ikke har, hvis ikke vi skulle hatt petroleumssekt, det er hvilken inntekter du får fra dette andre. Dette har jo vært ekstremt lukrativ, både for de som jobber i det, men ikke minst for nasjonen Norge med de skatteinntektene du har for petroleumssektoren. Så jeg tror det er mer, altså arbeidsplasser skal vi kunne klare å skape, men om vi får så lønnsomme arbeidsplasser, det er jeg mer tvilet til.
For vi må da i grønn omstilling både bevare arbeidsplasser og velferdssamfunn. Det er en ganske stor utfordring.
Ja, det er en vanvittig utfordring. Og så er jeg spent på om det vil være sånn at for at vi skal ligge oss om kveld og sove godt og fornøyd med at vi avslutter ting her hjemme før markedet sier at det nødvendig. Så, og hvis vi gjør det, så tror jeg at veldig mange av de arbeidsplassene vi har i dag i petroleumssektoren, de vil vi fremdeles ha, men vi har ikke de i Norge. Da vil våre bedrifter i leverandørindustrien jobbe på andre sokler rundt omkring i verden, hvor de ikke har så strenge miljøkrav som vi har her i Norge. Så dette vil ta lang tid før vi har kommet bort i den problemstillingen som du tar opp. Men det er ikke tvil om at du vil gradvis merke dette her i årene fremover. Men husk, det er ikke mer enn et par måneder siden vi fikk i gang Johan Sverdrup skal gå i 40 år ute i Nordsjøen. Så det vil være petroleumsaktivitet lenge enda.
Debatten er jo usedvanlig polarisert. Hvordan ser du din egen rolle her?
Jeg prøver, men det ikke, altså, vi blir jo alltid tillagt mange meninger jeg ikke har engang. Sant? Men det å få løftet opp og snakke om det som er verdien i dette, sant? Både som for menneske, for lokalsamfunn, ikke minst for inntektene til den norske stat, sånn at du har en faktabasert diskusjon på det. Det tror jeg er viktig, og så tror jeg at alle disse her som er så opptatt av å stille altså sluttdatoer og for både det ene og det andre. Jeg tror at vi er kommet så langt nå at når du ser partiet Rødt vurderer å avlyse det, jeg hører mellom linjene at Miljøpartiet De Grønne mener at det kanskje er en dum idé. Jeg tror kanskje at vi nå blir ikke så fragmentert og, som det har vært de siste årene. Jeg tror faktisk at i Norge så vil vi være flinkere å diskutere realiteter i stedet for å stå i versens skyttergrav og kaste ting på hverandre.
Ja, for det har jo gått mange kule varmt mellom dere og Miljøpartiet De Grønne. Hvor mye er reelle motsetninger mellom dere, og hvor mye er retorikk?
Nei, det er ikke tvil om at når det gjelder dette spørsmålet her, så er det, der er vi på hver sin planet. Altså det er ikke...
Jo, men det ser ut som det har blitt litt økt forståelse mellom dere, sånn som jeg ser det. For eksempel så er jo ikke talsperson Une Bastholm like bastant lenger på at det må bli en sluttdato. Jeg synes at dere startet veldig langt fra hverandre, så har det vært en oppslag hvor dere på en måte langsomt har nærmet dere hverandre, og dere har hatt møter også. Fortell litt om forholdet dere mellom.
Nei, altså, vi har et godt profesjonelt forhold til hverandre. Det er jo en flink, hardt arbeidende politiker Unna. Men det er jo ikke tvil om at det som er hennes mål og drivkraft for å drive i Miljøpartiet De Grønne, det er å få avviklet jækla mange av de arbeidsplassene som mine og Fellesforbundets medlemmer jobber i.
Men hun mener vel at egentlig vil utviklingen seg selv løse dette, og du sier på et vis det du, og hvis man kunne sett for seg at dere begge to sa at ja, norsk olje setter mindre fotavtrykk enn annen type olje, men det kommer til å gå ned på sikt. Hvordan skal vi få nye arbeidsplasser inn? Altså, er det noe felles møter om egentlig hvis man...
Men jeg tror det illustrerer aller best. Altså, både Fellesforbundet og MDG er opptatt av CCS, altså karbonfangst og lagring. Men den vesentlige forskjellen er at vi mener jo når vi kan, da kan vi fortsette og produsere seg i dag, for da tar vi vekk klimautslippene med de. Mens for Miljøpartiet De Grønne så vil dette være en sånn mellomstasjon, for dette skal avvikles. Og det er en vesentlig forskjell da, sant, mellom oss. Og så er de villige til å bruke sterke virkemidler, sant. Altså, jeg hører jo på deler av politikken de er, så altså sosiale hensyn er de litt opptatt av. De er mest opptatt av å få gjøre verden grønn og fin, og så får det bli så det, og vil bruke oljefondet til, som verktøy for å få gjennomført sånne vedtak. Og det er vi dønn uenige i, altså.
Hva tenker du om et mulig regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og MDG?
Ja, jeg ser jo nå at de har gjort det i andre land ute, så skal vel ikke jeg være den som skal avvise, altså først må de lage en regjeringsplattform og se om det er faktisk mulig. Så får jo Jonas finne ut om det er grunnlag for et regjeringssamarbeid med MDG.
De søker jo regjeringsmakt.
Men jeg tror ikke, det er sånn personlig, så tror jeg ikke at man kan fra dag til dag jobbe så tett med partier som egentlig står så langt fra hverandre i mange spørsmål.
Men du har jo for eksempel når det gjelder EØS, hvor de to andre rødgrønne, Senterpartiet og SV, er dønn mot EØS, mens MDG faktisk er for, og er mye mer europavennlig enn noen andre partier på den siden. Kunne ikke de ha balansert ut det på et vis?
Det vet jeg ikke, det får de som skal meisle ut dette her finne ut av, men vi er opptatt av at vi beholder EØS-avtalen, selvsagt er vi det.
Næringsneutralitet, som innebærer at statens næringspolitikk skal være lik for alle næringer og ikke gi fordeler til utpekte bedrifter eller næringer. Er den død, næringsneutraliteten for Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen? Er vi på vei tilbake til etterkrigstidens AP, der staten gikk inn og pekte ut hvilke bedrifter som ville lykkes?
Vi har jo ikke, det er jo ikke riktig det at det har vært næringsnøytralitet i den forstand at ikke staten blander seg opp.
Jens Stoltenberg var jo kjempeopptatt av næringsnøytralitet.
Jens Stoltenberg, han kjøpte Aker Solution på
sin... Det var ikke noe vinner.
på sin vakt. Ja, men altså, det mener jeg, det er ikke noe sånn absolutt i det, sant? Altså, vi har jo, når selv Jens Stoltenberg har vært med, og fremdeles så tror jeg næringsdepartementet sitter med den eierposten i Aker Solution ennå. Så det som jeg tror vil være fremtidens måte å tenke på, det er jo tilrettelegge mye mer enn du gjør i dag. Altså, i Norge i dag så ser jo jeg at det blir veldig mye sånn næringsklynger rundt omkring, og da er det viktig at staten bidrar til å tilrettelegge både for vei og for infrastruktur som man trenger for å skape nye arbeidsplasser.
Ok, spør på en annen måte da. Ønsker du, eller tenker du at man trenger en mye mer aktiv og bransjerettet næringspolitikk i det grønne skiftet enn man har hatt frem til nå?
Ja, jeg mener at staten burde vært enda tettere på.
Vi opplever at det vi ser her og nå foran oss er mye mer dramatisk enn det som var før. Du begynte jo tidlig i arbeidslivet og opplevde jo omstilling på kroppen, oppvaskmaskinen som førte til mindre bruk av sølvbestikk, nysølv fra Østen som tok over. Den gangen var det 9 ulike retninger innenfor gullsmedfaget, nå er det 2 igjen. Har det likheter med omstilling i dag? Med andre ord, er omstilling noe som foregår hele tiden?
Det som jeg snakket om Eibel i sted, sant? Det er jo på den måten dette har gått de siste 100 årene. Men det er ikke fortere, det er ikke det tvil om at på ganske kort tid så har både arbeidsmetodikk, metoder, ikke mer, minst du sier krav til formelle utdannelse for at du kunne styre disse roboten og maskinen i arbeidslivet. Så det krever mer enn det har gjort før, og jeg tror at det, i fremtiden så vil det gå enda fortere, og det vil kreve enda mer. Så det der å ha en politikk for etter- og videreutdanning som er mye mer offensiv enn det vi har i dag, det tror jeg vi er avhengig skal vi henge med i fremtiden.
Når jeg snakker med enkelte vestlendinger, ganske mange faktisk, så mener jeg at det er på Vestlandet verdiene skapes, mens vi i Oslo bare bruker. Men er det virkelig slik at verdiene bare skapes noen steder i dette landet?
Nei, det er det ikke. Du skaper verdier i offentlig sektor også. Men det er ikke tvil om at når du hører sånne sitater som det, så er det for, sant, det er Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland, så har du ekstremt mange bedrifter som tjener mye penger. Så det er ikke, i skatteinntekter til staten, så har du nok veldig mye som kommer fra de fylkene.
Og hvordan ser du Bergen i dette? Er Bergen del av Distrikts-Norge, eller del av eliten?
Bergen er vel egentlig hovedstaden i dette. Men nå skal jeg svare ærlig på det, så er jo, sitter du i Oslo, så er jo Bergen på utsiden, sant? Som Trondheim er på utsiden. Så i et sånt distriktsperspektiv, så er vel kanskje noen som mener det. Men jeg mener de 5 største byene vi har, det er byer, det er ordentlige byer, og de står på egne bein, men vi er jæklig avhengige av at når vi først har sendt pengene over til Oslo, til Finansdepartementet, så er det viktig at de kommer ut igjen, så de andre store byene kan få utvikle seg fremover.
Hvis vi ser hele diskusjonen om sentrum og periferi, så er det vel egentlig sånn at hele Norge henger sammen, at vi bør snakke mer om det?
Det gjør det, absolutt. Altså, hele Norge henger sammen. Det vet jo jeg som reiser rundt i Norge ukentlig. Men det som har skjedd, som vi gjerne ikke tar inn over oss betydningen av, altså hvis du går 30 år tilbake i tid, så var det vel 198 000 som bodde i Nordland, Og det var akkurat det samme som bodde i Rogaland. Men på grunn av at du har fått sånne ekstreme næringer som olje og gass, så bor det altså dobbelt så mange i Rogaland nå som det gjør i Nordland. Og det, i et sånt perspektiv, jeg tenker er viktig at når du skal altså, nå fikk Vestlandet anledning til å utvikle seg sånn som vi har utviklet oss, med en enorm velstand på Vestlandet, mens man har begrenset Nord-Norge. Så det var jo i dette perspektivet jeg mener det er så viktig når du skal, altså har du muligheten til å ha sånne vekstnæringer, sinnssykt gode, altså i forhold til sysselsetting og ikke minst verdier det skaper. Så det var det sånn vi skulle ha fått i gang petroleumsvirksomhet nordpå, for at de skulle fått samme muligheten til å utvikle seg som de andre byene. For dette er jo politisk vedtak som lager konsekvenser for og utrolige ringvirkninger der det er. Så doblet antall innbyggere i Rogaland på 30 år i forhold til Nordland.
Hva ser du som viktige norske verdier, ikke eksklusivt norske, men viktige verdier i det norske samfunnet?
Ærlighet og direkte tale. Det tror jeg er helt sånn avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss, og at vi skal kunne ta advarsler på alvor. Det at vi kan være ærlige med hverandre og være rimelig direkte. Det er et land som jeg har fartet i, hvor det er ikke til stede, og det ser du mange konsekvenser av.
Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
Selv så er jo ikke det noe jeg er opptatt av til dagen, men det er klart vi har mange kristne medlemmer hos oss som jeg ser at dette betyr noe for, å ha en sterk tro på noe, så er jeg usikker på om det skal være statlig religion eller om det skal være men jeg har ikke noen problemer for eller imot, jeg er medlem av statskirken nå, det gjorde jeg når jeg giftet meg, da måtte jeg melde meg inn.
Så tror du på Gud selv?
Nei, det kan jeg ikke si at jeg... Altså, det fine med den norske kirken, det er at... Altså, og jeg synes selv at, det, at vi har et sted hvor vi kan ha seremonier, enten det er med verdighet, enten det er barnedåp, eller det er begravelse, så er det godt å ha et orden rundt, og at man får gjort det på en skikkelig måte, ellers har ikke noe...
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Jørn Eggum, det var han som...
Ekstremt omfordelte lønnspolitikk i Norge. Løftet de som satt helt nederst, og de fikk en annen hverdag på grunn av Fellesforbundet og meg.
Det var en fin historie. Tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.